Vítáme vás u podcastu Prognostický ústav vysílá.
V našem podcastu se budeme pravidelně bavit o uplynulém politickém a ekonomickém dění a zároveň budeme uzavírat sázky o tom, co se stane do budoucna. Takže můžeme rovnou začít. Krištofe, co jsi připravil jako první otázku?
Jako první téma jsem si na dnešek připravil odvolání šéfa antimonopolního úřadu Rafaje. Jedná se o to, že ve víru koronaviru se teď děje to, že zapadá poměrně dost složitá politická situace, kdy předseda vlády i první místopředseda Hamáček jsou vlastně toho názoru, že Rafaj by neměl dál ten post vykonávat. Je k tomu celá řada důvodů, jsou tam kontroverze, ať už je to nepotismus, že dcera Rafaje pracuje pod ním na tom úřadě, nebo to, že se u Rafaje našly 2 miliony v hotovosti a Rafaj to vydává za připravené peníze pro synovou hypotéku. V neposlední řadě známá kauza, kdy byl chycený Faltýnek s Rafajem a bavili se o tom, jak má dopadnout tender na výběr mýta v rámci dálnic. Tohle to všechno jsou důvody, které ty kontroverze ohledně okolo Rafaje jenom zvyšujou a není moc zatím patrný, že by je mohl vlastně ustát. Vtip je v tom, že v ústavě je daný, že šéf antimonopolního úřadu může odvolat jedině prezident na návrh předsedy vlády, takže je to vlastně taková karta, se kterou může Miloš Zeman tlačit na tu vládu a nějakým způsobem si jinde zase pomoct. Dá se říct, že ty reální zájmy Zemanova okolí ohledně Rafaje úplně nevidíme, ale zdá se, že to, že Zeman prodlužuje celý ten proces, značí, že tam nějaký zájmy budou a že to chce použít jako kartu v rámci nějakých vlastních zájmů. Co myslíš ty, Dominiku?
Já třeba tady to téma úplně nesleduju moc dopodrobná, ale přijde mi, že jestli Rafaje neodvali doteď, a on už je tam docela dlouho, tak asi není důvod, proč by ho měl Zeman odbávat teďka.
Ono už je zajímavé, jak se jakoby Rafaj tam dlouho vlastně udržel od toho roku 2015, kdy mu Bohuslav Sobotka nabídnul druhý to období, ve kterém by měl jako působit jako šéf antimonopolního úřadu. Je třeba říct, že už tehda byla celá řada kontroverzí v Respektu, například psali o tom, že přesně Babišovi nákupy v potravinářském sektoru jsou bez ohledu na dopad v rámci monopolu. Dá se říct, že těch důvodů, proč mu neprodloužit to druhý období, už tehda byla celá řada, ale tím, že je to zasloužilej socdemák, tak vlastně se k tomu přihlídlo a bohužel protlačil. Tehda lidovci v čele s Jurečkou byli proti, Bělobrádek to nakonec schválil, ale Babiš to taky nechtěl, když tomu to paradoxně možná šlo na ruku původně. V každém případě dneska aktuální zpráva je, že dva kulární zdroje uvedly, že Zeman tlačil na Rafaje při té osobní schůzce, aby rezignaci sám podal a nějakým způsobem z toho postu odešel. Nicméně hrad mlčí a zatím to není jako vyjasněný. Ale je to mimořádně důležitý hospodářský post a je dost kontroverzní osobou Rafaj na to, aby ho dál mohl vykonávat.
A dokdy tam má to funkční období?
To funkční období je vždycky šestiletý.
Takže ještě rok?
Ještě by tam byl rok, no. S tím, že jeho hlavní vlastně takovej jako důvod, proč on říká, že by měl jako tam být, takže má ještě pracovat na té elektronizaci spisů a takový jako... Žádnou velkou reformu tam asi nechystá kopec.
No, tak pojďme udělat sázku. Já můžu říct rovnou, že pokud se sázím o to, jestli odstoupí nebo jestli bude odvolán do konce jeho funkčního období, tak já si myslím, že ne, protože přece jenom už tam bude jenom rok a jestli nebyl odvolán do nynější doby, tak pravděpodobně nebude odvolený ani v tom zbývajícím ročním období.
Ono vzhledem k tomu, že Miloš Zeman říkal, že ho odvolal až na základě pravomocního rozsudku, tak je velmi pravděpodobný, že ho ve finále podrží, protože, jak říkám, není tam úplně jasný, jestli Zemanovo okolí v čele s Nédlým, s Minářem, třeba na něj něco má Rafaj, nebo oni mají na něj něco, že prostě myslím si, že tam je nějaký důvod, proč by ho ta Zemanova parta mohla jako podržet. Ale tak budíš, já sázím, že ho do měsíce, že do měsíce
do skončí. Měsíce.
Do měsíce skončí.
To je odvážná sázka, rád přijímám, vsadíme si ruku na to. A pro informace našim posluchačům, naše klasická sázka je o pivo a panáka.
Začíná se mi to tam docela prodražovat. Můžeme jít na další téma.
Přejdeme na druhé, na další téma. Tentokrát moje a to se týká jednoho z nejbohatších Čechů, Jana Bárty, spolumajitele Palefire Capital, který nabídnul 6 liberálně demokratickým stranám, že pokud se spojí do voleb v roce 2021 proti ANO, tak jim dá dohromady 30 milionů korun. A i když je to asi lákavá nabídka pro ně, tak já jsem si přesto přesvědčený, že to ty strany nepřiměje k tomu, aby se spojily. A jsem si dokonce dost jistý tím, že ačkoliv se o tom mluví už 4 roky, od posledních, nebo 3 roky, minimálně od posledních parlamentních voleb, že by se ty strany měly spojit, tak jsem přesvědčený o tom, že se o tom bude mluvit až do dalších voleb a že se stejně žádná z nich nespojí.
Když se podíváme vlastně na ty tendence spojovat se před těma volbama, tak to bylo tady už několikrát. V tom českém malém písečku to vždycky končí na těch osobních animozitách, které jsou často způsobené tím, jak ty strany vlastně vznikaly. Ať už Topka, STAN, ODSK nebo Lidovci, tak ty lidi, jak probíhali těma stranama a jak se ty strany nějakým způsobem utvářely, tak se tam často ty osobní animozity i po letech projevujou. Za sebe si myslím, že je to nějaký motivační faktor způsobený nárůstem zdrojů na kampaň, taky asi jakoby úplně neřeší.
Jo, a asi to přece jenom jako to vlastně možná není až zas tolik peněz pro ně. Ale přece jenom, když jsem o tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že třeba v případě Topky a STANu mně nenapadá ani jedna věc, která by byla rozdílná mezi nimi. Kromě toho, že mají jiný jméno, tak mě nenapadá ani jedna věc, ve které by se nějak názorově lišily.
Ono se často mluví o tom, že ten problém dlouho byl jako Miroslav Kalousek, ale já si to úplně nemyslím. Myslím si, že problém je reálně to, že Vít Rakušan nebo Pekarová Adamová se nějakým způsobem úplně taky nemusí. Myslím si, že to je i mezi něma, co furt chodí na to náměstí a říkají, my uděláme pro to spojení všechno, tak oni se podle mě úplně, tam ta chemie asi není, nebo tak. Nepřijde mi, že to tenduje k tomu, že by se spojili. Naopak se přece ozývají hodně hlasy, že by STAN šlo s Pirátama spíš.
To nevím, mě by asi dávalo smysl, kdyby, chápu, že ODSka se spojovat moc nechce, Piráti se nechtějí spojovat, protože mají dost hlasů sami o sobě na to, aby se tam dostali a možná získali nějaký slušný výsledek, chtějí si to uhrát sami na sebe, ale přesně Topka a STAN, možná ještě Lidovci, kteří se potácejí na hraně těch 5%, to, že se odmítají spojit, mi přijde prostě nepochopitelný a je to trochu jako přijde mi to jako arrogantní od nich.
Já bych řekl, že to je už taková česká nějaká tendence, že vždycky, když bylo potřeba, aby se ty středopravicový nebo pravicový strany v historii spojily, tak oni pak často jako se nějak tak zrebelujou a jako nevzniká to úplně, no.
Zasekli se. No, podle mě, já si myslím, že se nespojí, že žádný spojí neproběhne do vole a myslím si, že minimálně jedna ze stran STAN a TOP 09 se tam nedostane, dost možná obě z nich.
Já bych řekl, že tu TOPku ve finále podržejí a že už jsme minule v těch volbách viděli, že je možný mít prostě sněmovnu s kolika, s 8 stranama politickýma?
7, 8?
7 nebo 8.
Pokud počínáme Trikolóru.
tak to možná bude i víc než těch 8, nevím. Každopádně já si myslím, že je reálný, že v těch našich Luhách a Hájích klidně zase sněmovna bude rozparcelovaná na x menších subjektů a úplně bych nevyloučil šanci, že se tam obě dostanou a budou mít 5%.
Takže na tom, že se nespojí se Shodnem, ale ty říkáš, že...
Už tam dostanou se mi od sebe, ale jako s malým počtem.
Tak já říkám, že jedna z těch dvou stran se tam nedostane.
Dobře, dobře.
No tak přijdeme na další téma.
Věc, která mě taky v poslední době hodně zaujala, jako člověka, který tu geopolitiku aspoň trošičku sleduje, tak to, že byl otrávený šéf ruský opozice Viktor Navalny, mě docela zasáhla, protože vnímám to, že tam ta občanská společnost se taky snaží nějakým způsobem probrat a to, že se toho člověka pokoušejí jako zabít, mi připadá neuvěřitelný. A to, že by to mohlo zahýbat s plynovodem Nord Stream, který staví Rusové z Němci už několik let a má se to blížit i do finále, tak by pro mě byla třeba vítaná věc. Myslím si, že ve chvíli, kdy náš hlavní spojenec v NATO, Amerika, nechce, aby se ten Nord Stream dělal a ve chvíli, kdy to jako zvyšuje geopolitickou závislost na Rusku, tak si myslím, že to není dobrý nápad a byl bych asi určitě pro to, aby se to stoplo. No. Co myslíš ty, Dominiku?
Já si myslím, že já souhlasím s tím, že bychom, nebo ne my, ale Němci by měli od Nord Stream odstoupit. Už protože to není potřeba, protože ten plyn, který z Ruska proudí do Německa, na to stačí současný roury nebo potrubí, který jejich kapacita není naplněná. Ten rozdíl, jako plyn z Ruska do Německa proudí už teďka a proudit může, jenom v tom, že se bude obcházet
Ukrajina.
No. A já si myslím, že určitě by se odstoupit mělo, nejenom kvůli Navalnýmu, ale i kvůli jako milionu dalších věcí, které prostě se dějou v souvislosti s Ruskem. Ale zároveň jsem si extrémně jistý tím, že se to nestane. Nebo extrémně jistý je možná silný slovo, ale jsem o tom výrazně přesvědčený.
Já o tom tvým postoj vím, že ty moc nevěříš tomu, že by i tady ta poslední kauza s touhle politickou dohodou zahýbala. Snad mě jenom napadá ty vyjádření těch politiků napříč německým politickým spektrem jsou poměrně jako, začne být jasný. Zdá se, že to není úplně jistý, že by se v tom projektu mělo dál pokračovat. Respekt teď uveřejnil to, že i americká administrativa avizovala, že i po změně případně i po změně na prezidentském úřadu v Americe by ta další garnitura měla taky dál usilovat o to, že by se Nord Stream neměl dostavovat. Byla zavedena celá řada sankcí vlastně i na ty firmy, co ten Nord Stream de facto dělají. Myslím si, že teď jsme tomu nejblíž vlastně, co jsme byli asi. No.
S tím souhlasím, ale mně přijde, tohleto je rozhodnutí, které je ve finále na Angele Merkel a ona zatím sama neřekla žádný vyjádření, který by jenom naznačovalo, že by od toho Nord Streamu chtěla odstoupit.
Je to takový jako Jiří Ovčáček, bez komentáře prostě zatím.
No, jako hlavně k tomu, k té otravě došlo už třeba jako, co to je, 3 týdny ode dneška a ještě nic se nestalo a jako čím díl to bude trvat, tím víc se na to zapomene.
To věc se zakonzervuje takzvaně.
Jo, a myslím si, že jednak ano, jsou nějaké vyjádření německých politiků, kteří to odsuzují a chtějí, aby odstoupilo Německo od Nord Streamu, ale zároveň jsem si, v Německu je pořád velká lobby, která za Nord Stream 2 lobuje. A i kvůli tomu, že to těsně před dokončením a plynulo do toho poměrně hodně peněz, by to pro Německo znamenalo, že odstoupí těsně před tím a
vlastně... Než to přijde se ty ekonomické výhody nějaký, no.
Ale kdyby od toho odstoupili, tak staví se to asi 6 let a těch 6 let ty nákladní konstrukce by přišlo v něveč. Což si myslím, že jako v Německu, který Rusko prostě nevnímá jako hrozbu, tolik jako my. Nevím, do jaký velký míry ta podpora je silná, odstoupení od Nord Streamu 2, a myslím si, že se to nestalo.
Či myslíš, že to je, že Němci k nemají k tomu Rusku takový postoj? Taky si prošli určitým jako vývojem?
No, je to kvůli tomu, že nejsou desetimilionová země, kterou někdo okupoval každých 10 let ve 20. století, ale že jsou jako regionální velmoc, která má 80 milionů a nemusí mít z Ruska ten pocit bezprostředního ohrožení. Jako ho máme my, nebo jako ho mají Poláci, nebo ostatní malý východoevropský státy.
Přesto okupovaný taky byly, jo?
No, ale prohráli světovou válku, kterou sami rozpoutali, to bych úplně nesrovnával.
Dobře. Tak já říkám, že...
Byli okupovaný po tom, co sami podnikli invazi do Ruska. To je trochu jiná situace.
OK. No já teda říkám, že by od toho Nord Streamu opravdu odstoupit mohli třeba tak do 3 měsíců.
Do 3 měsíců. Já říkám, že neodstoupí až do dokončení, že se normálně spustí Nord Stream.
OK, tak jo.
Tak to máme 3. sázku. A poslední téma našeho dnešního epizodního pilotního dílu je... souvisí, jak jinak, se současnou covidovou situací. Dneska akorát, těsně než jsem sem přišel, tak pan premiér prohlásil, že je ve hře vyhlášení krizového stavu.
Taky jsem to čet, vlastně mě překvapuje, jak to jde vlastně rychle. Čekal jsem, že ty věci budou jako daleko pomalejší, ale dostáváme se do víru, kdy každou hodinu se něco mění. Třeba vysoké školy jsou v obrovské nejistotě, protože nebo už tu nejistotu možná mají zase úplně vidět, jak to bude, ale jako jde to z hodiny na hodinu de facto. No.
Je to tak. A ještě vlastně včera nebo třeba 2 dny zpátky Babiš výrazně odmítal to, že by se zřídil krizový štáb a dneska už vlastně souhlasil s jeho zřízením.
Já si myslím, že tam je to všechno furt o tom, jako kdy prostě Babiš to PR-ko, on je tak pod vlivem podle mě někdy těch mediálních poradců. Že když prostě mu budou 10x říkat, že mu to uškodí ty image, že to všechno řídí on, tak prostě on drží, nepustí se tý kumulace funkcí, řekněme. A Hamáček. Musel být asi velký tlak, aby to změnil. No.
Jo, určitě. Hamáček už nasadil červený svetr zase.
Když prostě týpek ani po 4 letech neudělal vejšku, ale prostě... Takhle červený svetr bude jeho nejslavnější epizoda. Jako no.
Červený svetr... to vyhrávalo posledně docela. Nevím, jestli se to úplně zopakuje, protože teďka třeba mi přijde, že ten billboard, který odhalili na krajský volby, kde je Hamáček v červeném svetru a je tam nápis něco jako ochránili jsme vás a ochráníme vás zase, tak mi přijde, že s tou dnešní situací už to trochu jako nedává smysl. Ale otázka, o které se tady bavíme, je, jestli budou ty současné nařízení směřovat k tomu, že tady bude lockdown stejný, jako byl na jaře, nebo jako zavedli právě v Izraeli, kdy se víceméně vypne celá ekonomika, zavřou se hranice, všichni budou muset být povinně doma. Něco srovnatelného s tím, co tady bylo na jaře.
Jestli si myslím, že se projdeme úplně stejným systémem jako v tom březnu, zatím si to nemyslím. Zatím jsem jakoby spíš člověk, který na to kouká tak, že ještě trochu jakoby zvyšovat tu ostrakizaci toho obyvatelstva v rámci té ochrany budeme, ale myslím si, že do úplně téhletý podoby se to dostat nemůže, protože úplně nevěřím, že by to ekonomicky mohl tenhle ten stát vydržet v jednom roce 2x po sobě. No. Že toho si jsou podle mě vědomí i ty politici, i ty epidemiologové, že vlastně to může, že ten čas se prokaučoval, co jsme získali prostě tím prvním lockdownem. Žádnou výhodu do té další bitvy jsme si nepřipravili. Jsme totálně nepřipravení z hlediska té chytré karantény, jsme totálně nepřipravení prostě ekonomicky. Moc si nedokážu jako představit, že by si to mohli lajsnout znova, no, v takhle tvrdý verzi. Jako.
Myslíš si, že to zůstane u těch opatření, které už jsou dneska?
Myslím si, že ještě se nám třeba stane, že možná nám zavřou, jakoby ty snížejí třeba dobu otevření těch hospod, nebo že řeknou, v jedné hospodě, když má metr čtverečních, já nevím, 20, 30, může tam být tolik lidí maximálně. Rozumíš mi? Jo, že ještě trochu jakoby snížejí to sociální jakoby stýkání tímhle, nebo že řeknou, že prostě do obchodu s potravinama můžou důchodci jenom v určitých jakoby časech třeba, jo, že ještě udělají třeba někde to jako
jo.
trochu jakoby zostřej, ale úplně si nedokážu představit, že by tahle ta malá otevřená ekonomika mohla znovu úplně nefungovat, no.
Já si myslím, že se zavře. Hmm. Myslím si, že už za chvilku se zavřou třeba posilovny zase.
A to čekám každou chvíli, ty posilovny jsou rizikový. Tam jako přece ty lidi jsou blízko sobě, potějí se, jsou na malém uzavřeném prostoru. Tam to asi jako hygienicky jde hůř zvládat, si myslím obecně. Takže je otázka, tam to si dokážu představit. No.
Taky si myslím, že se zruší akce všechny, jo, třeba jo. pro více jak 50 lidí.
Já jsem strašně překvapený. Teď asi za 2 hodiny mám jít na Praha Září a vlastně nerozumím moc tomu, že ta akce ještě je. Jako.
Jo?
Dává to smysl? Nedává, podle mě. No.
Vtipný je, že Praha Září je kvůli tomu, že zrušili Metronom festival a místo toho je vlastně jiný festival.
Hmm.
Ale je to furt festival. Jako kde bude spoustu lidí a může tam dojít jako k riziku přenosu.
Riziko přenosu je tady v té místnosti upřímně za to.
To je pravda, ale... my máme jednoho kolegu v práci, který
je covid pozitivní. Zatím okolo mě většina testů byla teda negativní, ale člověk fakt neví ani hodiny. No.
Podle mě je to v současné době je to otázka času, kdy se nakazíme, ale je možný, že
jsme
ho prodělali, nebo že si to vůbec nevšimneme. Ale každopádně, já si myslím, že se dojde k těmhletěm výrazným omezením a myslím si, že jestli to bude fakt hodně špatný, což se stát může, tak bude nařízení toho, že jako budou nějaký zákazy vycházení, k čemu se tady vlastně nikdy ani nedospělo, ale to proto, že jsme tady neměli žádný jako výrazný, že ta epidemie vlastně proběhla velmi mírně.
Jasně, možná to asi je, na druhou stranu, i to ministerstvo zdravotnictví neustále zdůrazňuje, že i když jakoby nám jako roste ten počet těch lidí, co jsou hospitalizovaný v nemocnicích, tak stále ty rezervy, ty kapacity pro to ty lidi absorbovat jsou jako výrazně furt vyšší.
Je to paradoxní, protože vlastně v jednom dni včera jsem četl blog epidemiologa Flegra.
Hmm.
Nevím, jestli ho
znáš. Strašně zajímavý, taky jsem to četl.
Vypadá jako šílený vědec, který u
nás... Ale docela to typuje dobře.
James Bonda, ale vychází mu to skvěle. A v ten stejný den jsem slyšel na DVTV rozhovor s profesorem Balíkem z Bulovky, myslím, který tam léčil covid pozitivní lidi a který říkal, že to vlastně ta reakce na to je hysterická a je to mnohem menší riziko, než si myslíme. Takže jako lidi, kteří s tím pracují, kteří tomu rozumí, nebo aspoň já takhle vnímám jako z mýho laického pohledu, tak mají hrozně názory, které si navzájem oponují.
Je tam poměrně velký názorový spektrum, taky znám názory jakoby doktorů, lidí z toho oboru, kteří říkají, prostě se promoříme, měli bychom to brát jako další z řady prostě nemocí, které jsou běžné a které jako ta společnost jako prodělává. A pak jsou tady lidi, kteří vlastně jako varujou, že to může opravdu přinést kolaps obrovský. Já vždycky tam vidím nějaký jako vlastní zájmy, myslím si, že trošku ty epidemiologové na to koukají tak, že nikdy o ně nebyl takový zájem, nikdy neměli možnost v tom eteru jako být tolik vidět, tolik lidí je nemohlo následovat, nikdy neměli vlastně v té ekonomice takový slovo, když to tak řeknu. A určitě se v tom trochu vyžívají, ale bohužel není to jenom o nich, jako v těch jiných státech v Evropě i po světě se to chová dost podobně. No,
no já bych jako nekřivděl epidemiologům, spíš si myslím, že je to tak, že když je člověk epidemiolog, tak jeho jediným cílem a smyslem života je potlačovat epidemie.
Přesně tak. Jejich povoláním
není to zvažovat ekonomické dopady, jejich povoláním je prostě, jak zastavíme jakoukoliv epidemii. A ten, kdo o tom rozhoduje, tak ten musí brát, jak to, co říká epidemiolog, tak to, co říká ekonom třeba a nacházet nějaký kompromis. No a záleží už potom na tom rozhodnutí, jak moc velký riziko ekonomický nebo zdravotní je ochotný udělat. A já si myslím, že když to zdravotní riziko bude vypadat jako, že velký, takže vláda tu ekonomiku obětuje.
Zároveň já se na to taky vždycky koukám tím, jakoby, který ty, se kterýma voličema se ten současný politický ansábl snaží jakoby vytáhnout, a to jsou prostě spíš ty rizikové jako skupiny celý té situace, že jo. Takže jako uvidíme, no. Jako je jasný, že nás čekají dvě volby, ty tady prostě jsou ty krajský na začátku října, příští rok ty sněmovní. Ta vláda bude chtít za každou cenu udržet své voličské skupiny aspoň při nějaké hotovosti, při nějakém výhledu šťastných zítřků. A ty, co na tuhle krizi dojedou, ty stejně nebolili. Jo. Tam jako si myslím, že to jako bude...
Tím myslíš koho?
Myslím tím živnostníky, myslím tím nějaký jako středně velký podnikatele, ale i třeba nějaký větší podnikatele. Jako jo. Že myslím si, že ty by je stejně nevolili, tak těm ani už tolik pomáhat nebudou. Jakože budou se zaměřovat na ty zaměstnance a pak na to, aby ten náš systém, ve kterém prostě se přerozděluje, tak aby se nějak dalo dál z něčeho dál přerozdělit.
No dobrá, no tak pojďme to uzavřít. Já říkám, že do Vánoc, pravděpodobně v listopadu, ale řekněme do Vánoc, tady bude kompletní lockdown, kdy se ta ekonomika zase vypne.
Dobře, já jsem proti. Myslím si, že to není možné.
To nestane. Dobře. Tak to je naše čtvrtá otázka. A my se s vámi uvidíme opět příště. A budeme se těšit znovu na slyšení. Toto je váš
prognostický ústav.
Prognostický ústav vysílá.